რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია, თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი აუძღები. ახალციხელებს ქურდობის გახშირებული ფაქტები აშფოთებთ.
ჩვენ ახალციხელები მან შედარები დასრულები ვიყავდა. ეხლა დებიზეს ქურდობების შევარდა მოხუცების ზე დალადობა.
რატომ არ გონია თავი 21 საუკუნის მცხოვრებად შიდა ქართლის ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობას?
ჩვენთვის არავინ, აი ეს მიყურებული ვარ. დღეში ხანა 200 ლიტრი მომაქვს.
ვითომ გააკეთეს აბულატორიაი? ანექტანი არ გვინდა იქა. მარტო კედლები რო აშენეს და გაარემონტეს, ეგრე ხო არ არის. საერთოდ ბნავისი საქართველოს რუკაზე არ სადარა.
რეგიონული მოუწყებლების შემოსავალმა კიდე უფრო იკლო.
გამონდა. დაახლოებით 150,000 ლარის კლება. ძალიან კატასტროფული რიცხვია.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ ომეგა ჯგუფთან დაკავშირებული ფარული ჩანაწერების გავრცელების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში მოწმის სტატუსით დაიბარა ამ კომპანიის დამფუძნებელი ზაზა ოქუაშვილი, თუმცა პროკურატურის ინფორმაციით, ოქუაშვილის ადვოკატის განმარტებით, ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელი დიდ ბრიტანეთში იმყოფება და მიმდინარე თვის ბოლოს საქართველოში დაბრუნების შემდეგ გამოცხადდება საგამოძიებო ორგანოში. პროკურატურის ცნობითვე ომეგა ჯგუფ შემავალი სამი კომპანიის ხელმძღვანელი ასევე მოწმის სტატუსითაა დაბარებული, თუმცა მათი ადვოკატების განცხადებით მითითებულ დროს 25 სექტემბერს ისინი დასაკითხად ვერ გამოცხადებიან და შესაბამისად ეს პროცედურა 27 სექტემბრისთვის გადაიდო. პროკურატურის განცხადებით გამოძიებამ ომეგა ჯგუფში შემავალი კომპანიების საგადასახადო ვალდებულებების დაადგენის მიზნითაც ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურიდან გამოითხოვა შესაბამისი ინფორმაციაც. ჰოლდინგმა პალიტრა მედიამ დღეს განაცხადა, რომ ის უცნობი საქმის გამოძიების მოტივით მთავარი პროკურატურის გამომძიებლები შევიდნენ პალიტრა მედიის სტამბაში და სასამართლოს განჩინებით მოითხოვეს ფინანსური დოკუმენტაცია 2014 წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის 11 სექტემბრის ჩათვლით. პალიტრა მედია აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, მისთვის გაუგებარია რა სამსახურება და რა აუცილებლობითაა განპირობებული კომპანიიდან დოკუმენტაციის ძირფესვიანად ამოღება და მიუხედავად იმისა, რომ აქვს უფლება განჩინება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივროს, გადაწყვიტა გასაჩივრების და გართულების გარეშე პროკურატურას გადასცეს მოთხოვნილი მონაცემები. ვინაიდან როგორც წლების წინ წირახელისფლების პერიოდში 2011 წელს პალიტრა მედიას ტოტალური შემოწმებისას დარწმუნებული ვიყავი ჩვენი საქმიანობის გამჭვირვალობაში, რაც მას შინ შედეგებმაც დაადასტურა და ახლა ზუსტად ასევე ვართ საკუთარი ქმედებების კანონიერებასა და გამჭვირვალობაში დარწმუნებული, თქვამია პალიტრა მედიის განცხადებაში. ჰოლდინგი აღნიშნავს, რომ ყველა დოკუმენტის დედანი გადაეცემა პროკურატურას ხოლოდ მას შემდეგ, რაც უახლოეს დღეებში გაკეთდება ასლები და მოხდება თითეულის ნოტარიულად გამოწმება. ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს კონსტიტუციით და ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციით დაცული ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების უხეშდარღვევა შეაფასა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადება, რომელიც ეხებოდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მსჯავრდებული ვანო მერაბიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობას. 24 სექტემბერს გავრცელებულ ამ განცხადებაში დეტალურად იყო აღწერილი, თუ რა სამეცნო გამოკვლევები ჩაუტარდა ბოლო სამი თვის განმავლობაში ვანო მერაბიშვილს და ასევე პოლიტიკური სპეკულაციების თავიდან აცილების და მაღალი საჯარო ინტერესის საბაბით დასახელებული იყო დიაგნოზი, რომელიც ექიმებმა დაუსვეს ვანო მერაბიშვილს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ადვოკატის ინფორმაციაზე დაყნობით აცხადებენ, რომ ვანო მერაბიშვილს პენიტენციური სამსახურისთვის არ მიუცია მისი პირადი მონაცემების საჯაროდ გამოქვეყნების თანხმობა. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიმართავენ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს, შეისწავლოს ვანო მერაბიშვილის პერსონალური ინფორმაციის უკანონოდ გამჟღავნების საკითხი და მოახდინოს რეაგირება, ასევე მოუწოდებენ სპეციალ ალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო დეპარტამენტს განსაკუთრებული ყურადღებით მოეკიდოს ვანო მერაბიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების თაობაზე გამოთქმულ ვარაუდებს, მსჯავრდებულს უმოკლეს ხანში ჩაუტარონ ყველა შესაბამისი გამოკვლევა და უზრუნველყონ მისი ადეკვატური მკურნალობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო პერიოდში ქალაქ ახალციხეში ერთმანეთის მიყოლებით მოხდა ქურდობის რამდენიმე ფაქტი. მათ შორის გაქურდეს მარტოხელა პენსიონერი, მაღაზია, აფთიაქი, სარდაფები, სტრაფიჩარიცხვის აპარატი, სლოტ კლუბი და ასე შემდეგ. რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტის მიერ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოთხოვილი სტატისტიკა ადასტურებს, რომ ბოლო 3 წელია, დაახლოებით 3 წელია, ქალაქ ახალციხეში ქურდობის ფაქტებმა იმატა. ამით შეშფოთებულნი არიან ადგილობრივი მცხოვრებნი, რომლებიც ქურდობის ფაქტების ზრდის ტენდენციის მიზეზების ძებნაშიც არიან. მაია ევოლაშვილის მიერ მომზადებულ მასალას მოუსმინეთ.
ყოველთვის თავი მოქონდა იმით, რომ ჩვენი ქალაქი შედარებით იყო წნა. ხუნტარმა 90-იან წლებში კი ასეთი სიხშირით ზედიზებს ქურდობები ოჯახებში არ ხდებოდა. კი იყო მძიმე სიტუაცია, მაგრამ ჩვენ ახალციხელები მან შედარებით დასრულები ვიყავდა. ეხლა ზედიზეთ ქურდობების შევარდნა მოხუცების ზალადობა.
ახალციხეში გახშირებული ქურდობისა და ყაჩაღობის ფაქტებს ცირამესხიშვილი სამი მიზეზით ხსნის. სამოქალაქო ორგანიზაცია ტოლერანტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სამართალდამცველთა არაპროფესიონალიზმსა და დაუჯდელობის სინდრომს სუსტი რესოციალიზაციის პროგრამა და მძიმე სოციალური პირობები ემატება. ბევრია განმეორებითი კრიმინალური დანაშაულის ჩადენის ფაქტი. ციხიდან გამოსული ადამიანი სამსახურს რომ ვერიშავის, ლუკმაპურის მოპოვებისთვის ბრძოლას ჩვეული მეთოდით აგრძელებს. აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი.
დაუშვებლობის სინდრომი გამოიწვევს სხვა ქურდების წახალისებას. მით უმეტეს როგორც წვალი მოკარი არასრულწლოვანებიც არიან. რამდენიმე მიზეზი აქვს ამას. როცა არასრულწლოვანის დანაშაული იზრდება რაოდენობრივად, ეს არის უკვე მძიმე სოციალური ფონის ფაქტორი. განმეორებითი კრიმინალური დანაშაული, ახლა რო ავიღოთ სტატისტიკა, შეიძლება სერიოზული ციფრი მოგვწეს. შეწყალებას კარგია და ადამიანის ნდობას რომ გამოვიდეს საზოგადოებაში და ბრუნდეს, მაგრამ უნდა კარგად შეისწავლოს ნებისმიერმა კომისიამ ციხეში უნდა იჯდეს ადამიანი თუ შეიძლება საზოგადოებაში დაბრუნება, მაგრამ ალბათ ის არის რომ რესოციალიზაციის პროგრამები ჩვენი არის ძალიან სუსტი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ქურდობის ფაქტები ბოლო 3 წელიწადში ყოველწლიურად იზრდება. თუკი 2016 წელს რეგისტრირებული 48 დანაშაულიდან მხოლოდ 14-ია გახსნილი, 2017 წელს რეგისტრირებული დანაშაული წინა წელთან შედარებით 33%-ით არის გაზრდილი და ჯამში 72 ფაქტს შეადგენს. გახსნის რაოდენობა კი შემცირებულია. ადვოკატი ეკა აბაშიძე ფიქრობს, რომ ახალციხეში შექმნილი ვითარება ქვეყანაში არსებულმა მძიმე სოციალურმა ფონმა, ამნისტიით გამოშვებულმა მოქალაქეებმა და დაუსჯელობის სინდრომმა განაპირობა.
მე მაინც ვიტყვი, ეს სოციალური პრობლემიდან გამომდინარე. ბევრი ქურდობებია ახალციხის რაიონში, რამოდენიმე გახსნელი და ძალიან ბევრი დაუხსნელია. რამოდენიმე წელია უკვე ფაქტიურად ძალიან ბევრი გაუხსნელი იყო ქურდობის ფაქტი და აქედან გამომდინარე დაუსჯელობისა და გაუხსნელობის იმით მადაგა დაეხსნა ხუებსაც, რომ ქურდობის ფაქტი ჩაიდინონ.
კოლეგის აზრს იზიარებს ადვოკატი ნუგზარ სამარჯიშვილი. იურისტი ფიქრობს, რომ პროკურატურა დღეს მხოლოდ ერთი მიმართულებით მუშაობს და ეს მიმართულება ოჯახური ძალადობის ფაქტებზე გამკაცრებული რეაგირებაა.
კლიენტად გადასულია მთელი სამართლის წარმოება ოჯახური ძალადობის საქმეებში. ეს კარგია, უნდა აღმოიფხვრას, მაგრამ ოჯახური ძალადობის საქმე გაიხსნა, ცნობა ყაჩაღობა და სამკვლელობა საერთოდ არ აინტერესებს. ქურდობა როდესაც მომრავლდება, პირველ რიგში სოციალური მდგომარეობაა. ქურდობის გახსნის ფაქტები ახლა როგორც ვურებ, ბოლო ეს წელი სერიოზული წარმატება აქვს.
მოწოდებული სტატისტიკის მიხედვით დანაშაულის რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზარდა 2018 წელს. მონაცემები 1 იანვრიდან 31 ივლისის ჩათვლით ფაქტებს მოიცავს. სტატისტიკის მიხედვით 7 თვეში ქურდობის 59 ფაქტია რეგისტრირებული, გახსნილია მხოლოდ 13. ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა მაღაზიის, მარტოხელა პენსიონერის, სარდაფების, აფთიაქის, ფეი ექსპრესის, სლოტ კლუბისა და სხვა ქურდობის ფაქტები, რომელთა ნაწილი მოწოდებული სტატისტიკის მიხედვით გამოძიებული არ არის.
მაია ევოლაშვილი საუბრობდა ახალციხიდან, სადაც ბოლო ხანს მნიშვნელოვნად იმატა ქურდობის ფაქტებმა. რეგიონებში არსებულ პრობლემებს ყველაზე უკეთ და ყველაზე ხშირად ბუნებრივია რეგიონული მაუწყებლები აშუქებენ, მათ წინაშე არსებული ფინანსური პრობლემები კი სულ უფრო მწვავე ხასიათს დიძენს. მიზეზები დავით მჭედლიძე დაინტერესდა.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 2018 წლის მეორე კვარტლის სატელევიზიო შემოსავლები გამოაქვეყნა. აღმოჩნდა, რომ სარეკლამო ბაზარი პირველ კვარტალთან შედარებით 2%-ით არის გაზრდილი და დაახლოებით 87 მილიონ ლარს შეადგენს. მაგრამ შემცირებულია რეგიონალური მაუწყებლების შემოსავლები. ასე იყო პირველ კვარტალშიც. რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის მონაცემებით შემცირებულია 10 ტელეკომპანიის შემოსავალი. მაგალითად, თელავის ტელეკომპანია თანამგზავრის შემოსავლები მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში პირველი კვარტლის მსგავსად 79%-ით შემცირდა. უმცირესობების ენებზე მაუწყებელი ახალქალაქის ტელეკომპანიის შემოსავლები კი 77%-ით და მხოლოდ 2285 ლარი შეადგინა. რეგიონული მაუწყებლები ამბობენ, რომ შემოსავლების კლების ტენდენცია განსაკუთრებით გაძლიერდა მას შემდეგ, რაც კანონმდებლებმა საზოგადოებრივი მაუწყებელი ბაზარზე შეუშვეს და კომერციული რეკლამის განთავსების უფლება მისცეს.
რეგიონულ მედიაში მაუწყებლებში ჩვენ გვქონდა დაახლოებით 150,000 ლარის კლება. ძალიან კატასტროფული რიცხვია, მართალი გამოგიხარით რეგიონული მედიისთვის და მაუწყებლებისთვის, იმიტომ რომ მათი შემოსავლები წლიდან წლამდე კლებადი იყო და ეს პირველი კვარტლის კლება იყო არსებითად რთული რეგიონული მაუწყებლებისთვის, მაშინ როცა პარალელურად გაიზარდა საზოგადოებრივი მაუწყების შემოსავალი 250,000 ლარი.
განაცხადა ნათია კუპრაშვილმა. რეგიონული არქის ტოქტივის დამფუძნებელმა გასულ კვირაში რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის კონფერენციაზე. ცნობისთვის, ეს ალიანსი გასულ წელს შეიქმნა და მასში გაერთიანებულია როგორც ადგილობრივი ტელევიზიები, ისე სათემო და რეგიონული რადიოსადგურები. ალიანსის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ნათია კუპრაშვილის თქმით, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელსაც სახელმწიფო ისედაც 50 მილიონი ლარით აფინანსებს, ბაზარზე რეგიონული მაუწყებლების უპირველესი კონკურენტია და მოგება, რომელიც მაუწყებელმა წელს მიიღო, ადგილობრივი არხების წართმეული შემოსავლებია.
რატომ გგონია ასე? სამწუხაროდ, ჩვენი ინფორმაციით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეიტინგი არ არის სასურველი. წლიური საშუალო რეიტინგი ნამდვილად არის, როგორც ჩანს, 1% და ცოტა მეტი, მაგრამ უმეტესწილად სამწუხაროდ კი ვინმესთან შედის კონკურენციაში, ეს სწორედ მცირე და საშუალო მედიები და მაუწყებლებია.
ნათია კუპრაშვილის თქმით, კიდევ ერთი პრობლემა მთავრობის დისკრიმინაციული გადაწყვეტილებებია, როცა სატელევიზიო და რადიო მომსახურებაზე გამოცხადებული კონსოლიდირებული ტენდერის პირობები ეროვნულ ან თბილისურ მაუწყებელზეა მორგებული და რეიტინგის გათვალისწინებით იმ თავითვე გამორიცხავს რეგიონული არხების მონაწილეობას. არადა როგორც კუპრაშვილი ამბობს, რეგიონული მაუწყებლების ჯამური აუდიტორია მსხვილი ეროვნული მაუწყებლების აუდიტორიის დიდად არ ჩამორჩება. ფინანსური პრობლემების გამო, რაც რეკლამის დამკვეთთა სიმცირით არის გამოწვეული, ქუთაისის სამაუწყებლო კომპანიაში თანამშრომლების რაოდენობა მესამედით შემცირდა. კომპანიის მფლობელი თამარ ღვინიანიძე ამბობს, რომ ბიზნესმენები უპირატესობას ეროვნულ არხებს ანიჭებენ.
ჩვენთან ვაჭრობენ მინიმუმზე, მაშინ როდესაც 100,000-ობით ლარი შედის ცენტრალურ არხებზე. მეუბნებიან, რომ დაიწყება პატარა თანხებიდან, მე დიდიდან მქონდა დაწყებული და დავედი მცირე თანხებზე სამწუხაროდ, რადგან და 60 თანამშრომელი მეუბნებიან. გაიხარონ, აღარ მყავს 60, დავიდაო 40-ზე, იმისა გამო რომ თავის დროზე ხალხას ვერ ვაძლევ, თავის იგნიდიან.
ღვინიანიძის თქმით, კიდევ ერთი პრობლემაა კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მოთხოვნა, რომ დიდმა და მცირებიუჯეტიანმა ტელევიზიებმა საერთო ბადეში აუცილებლად ლიცენზირებული პროგრამები განათავსონ. ამას ემატება საავტორო უფლებების ალიანსისთვის გადასახდელი თანხაც. იგივე სჩივის გურჯაანის ტელეკომპანიის დირექტორი ლევან ალექსიშვილი, რომელიც რეგიონული მაუწყებლების ალიანსისთვის ქსელური რეკლამის მოზიდვითაც არის დაკავებული. მისი თქმით, თუ საკანონმდებლო დონეზე არ მოხდა შეღავათების დაწესება, ადგილობრივი მაუწყებლობა გაქრება.
გურჯაანის პოტენციური აუდიტორია 850,000 კაცი, ეს ფაქტობრივად ევროდირექტივის ფარგლებში გადის კლუბურ ჩვენებაში. ამიტომ ესეთი ტიპის არხებზე არ უნდა მოითხოვებოდეს შესყიდვის ლიცენზიები. არხს, რომელსაც 50 მილიონი აქვს და არხს, რომელსაც 60,000-ია, ერთნაირი რეგულაციების პირობებში თუ მოახდინეს, ის მოკვდება. თუ მეტი არ არის და თუ მოქალაქე არ დაინახა საკრებულოში, ეს აირჩიოს, ვის აირჩიოს, ეს სახელმწიფო ღია სხვას არ ჭირდება რა ის თვალთულობები.
ალექსიშვილის ინფორმაციით, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის სტატისტიკას ეყრდნობა, მთელი სარეკლამო ბაზარი დაახლოებით 80% ტელეკომპანია რუსთავი 2 და იმედს მიაქვს. მხოლოდ 2% რჩება რეგიონულ ტელევიზიებს. ისმის კითხვა, რა საშუალებით არსებობს ესა თუ ის ტელევიზია? ტელეკომპანია გურიის დამფუძნებელი და დირექტორი ავთანდილ გველედიანი ამბობს, რომ ადგილობრივი არხები დონორი ორგანიზაციების მიერ მხარდაჭერილი ქსელური გადაცემების ხარჯზე არსებობენ.
აქვს საერთო პროდუქტები, როდესაც მინდა ვთქვა, საკმაოდ საინტერესო სატელევიზიო ჟურნალის სათვალე, რომელსაც მაუწყებელთა ალიანსი ერთობლივად აწარმოებს. აქვს ძალიან რეიტინგული პროგრამა აგროსიახლეები, რომელიც უშუალოდ რეგიონებში არის გათვლილი და საკმაოდ მაღალი რეიტინგის არის. პროგრამა დაიწყეთ ევროპის დროით.
ამბობს ავთანდილ გველებიანი, თუმცა მისი თქმით გაუჭირდებათ მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებით სპეციალური პროგრამების მომზადება, არც ერთმა დონორმა ორგანიზაციამ არ ისურვა ამგვარი გადაცემის დაფინანსება.
რეგიონული მაუწყებლების წინაშე არსებულ ფინანსურ პრობლემებს შეეხებოდა დავით მჭედლიძის, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის მიერ მომზადებული მასალა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არაერთი სოფელია, სადაც სასმელი წყლის პრობლემა აქვს. ამასთან ზოგიერთ სოფელში ეს პრობლემა განსაკუთრებით მწვავეა. მაგალითად, გორის მუნიციპალიტეტში არსებობს სოფელი, რომლის მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი სასმელად მდინარის წყალს იყენებს, თუმცა ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი იმისა, რომ ამ სოფლის მცხოვრებნი საკუთარ თავს 21 საუკუნის მოქალაქეებად არ მიიჩნევენ. უფრო მეტს, გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბნავეში წყალს მდინარიდან სვამენ. ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი ხანია სასმელი წყლის სისტემის გაკეთებას ითხოვს, მაგრამ მხოლოდ დაპირებები ესმით. ყველას არ აქვს იმის შესაძლებლობა ქალაქიდან ან მეზობელი სოფლებიდან წყალის ზიდოს. ამიტომ გამოსავალი ისევ ბნავისელებმა მოძებნეს. მდინარე ათრევადან შიფრებით წყარო გამოიყვანეს და იმას სვამენ. სარეცხს და ჭურჭელსაც იქვე რეცხავენ და მიიჩნევენ, რომ ეს ყველაფერი მათი ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა. მაგრამ როგორც ამბობენ, სხვა გამოსავალი არ აქვთ.
ბავშვის ანალიზები წავიღე, გავაკეთებინი, აღმოაჩინე რაოდენობით მარილი. მარილები, მარილი კი მარილები. აი, რა გავაკეთოთ წლობით? არც გამგეობა, არც გუბერნია, არც დეპუტატი. არავინ არ არსებობს ჩვენთვის, არავინ. აი, ეს თუ მიყურებული ვართ. მოიმე დღეში ხან 200 ლიტრი მომაქვს, შვილო, გეფიცები შვილსა. ეს პატარებია კიდე 10 ლიტრიანები, 2-2 და 3-3 მომაქვს, პლუს ბავშვი რომ იყიდია ხოლმე ხელზე. გადმოიტანე, გადაიტანე რამდენი და გასარეცხები მეტწილად, მეტწილად ჩაგვაქვს იქა, იქ რეცხავთ აი წყლის გულისთვის.
ხან ნიშვილი მომიწანს, ხან ეს მომიწანს, ხან თვითონ კრუშკალის ბოთლსა და ეგ უნდა მარტო ოჯახსა რამდენი უნდა წყალი. ძალიან დიდი პრობლემაა ამ სოფელში რა, მუდამ ესეა. ეხლა პირველად კი ასუესია რა, წლების მანძილზე რავი, არაფერი არ აკეთდება. ძალიან გვიჭირს რა მთელ მოსახლეობას.
ბნავში სასოფლო გზებიც მოსაწესრიგებელია. ავდარში სოფელში მანქანით გავლა თითქმის შეუძლებელია. ბნავში ამბულატორიის შენობა კი ააშენეს, მაგრამ იქ არც ექიმი შესულა, არც ექთანი და არც პაციენტი. ბნავისელები ისევ მეზობელი სოფლის ატენის ამბულატორიაში დაახლოებით 10 კილომეტრში დადიან.
აგი ამბულატორია, გაკეთდა ვსიო, დაულაგებელი, დაუსუფთავებელი, ექიმი იქ არ არის, არაფერი იქ არ არის. ალბათ რომ გავხდით და რო ისახავთ, უნდა ჩავიეთ ატენში, უნდა ველოდოთ, როდის მოვა ექიმი.
12 საათზე მოიქეკიმი.
7-8 კილომეტრი მაინც იქნება ამბულატორიამდე. ჩაიყვანი ამანტყოფებავში, გრიპიანი რო წახვალ ექიმთან, კარგად მყოფი ხوار მივა ექიმთან არა.
ვითომ გააკეთეს ამბულატორიაი? დაკეტეს და წავიდნენ. რა, ეგა გაკეთება არის? ან ექთანი არ გვინდა იქა, ან საპირფარეშო არ უნდა, ან წყალი არ უნდა იქა. მარტო კედლები რო აშენეს და გარემონტეს, ეგრე ხო არ არის, ხო პატრონი უნდა იმასა. საერთოდ ბნავისი საქართველოს რუკაზე არ სად არ არის.
გორის მერიაში ბნავში შექმნილი პრობლემების შესახებ კარგად იციან. სოფლის წყლის სისტემის პროექტი ერთხელ უკვე დაიწუნეს და ახლა სხვა პროექტის დამუშავება მიმდინარეობს. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ტარიელ მაისურაძე აცხადებს, რომ წყლის პრობლემის მოგვარების შემდეგ უკვე გზების მოწესრიგებაც დაიწყება. თუმცა მისი თქმით ეს ახლო მომავალში არ მოხდება.
გზასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ჯერ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გაკეთდეს წყალგაყვანილობა, იმიტომ რომ კომუნიკაციები დება მიწაში, ჩვენ მოასწორდება უკვე ვიდეოს სამომავლოდ გეგმაში, განვითარების გეგმაში 2019-2021 წლებში. აქამდე ფორმაულები და ასე შემდეგ კიდე გაწმენდ სამუშაოს ყოველთვის აწარმოებდა. წყალთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ პროექტი დამუშავების პროცესშია, მოხდება პროექტის დახვეწა, დაყვანა რეალურ თანხამდეც, დაექსპერტდება და შემდეგ უკვე მოვიძიებ თანხაზე და დავიწყებ თან ფართო მასშტაბიან სამუშაოს.
ნავში მოუგვარებელი ინფრასტრუქტურული პრობლემების გამო ახალგაზრდები აღარ რჩებიან და ქალაქში მიდიან სამუშაოს აძებნელად. გაზრდილი მიგრაციის გამო ადგილზე მხოლოდ შუახნის და უფროსი ასაკის წარმომადგენლები დარჩნენ. მათი თქმით, ახლა მთავარია სასმელი წყლის პრობლემა დროულად გადაიჭრას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. შეშფოთების ახალი საფუძველი გაუჩნდა იმ ბათუმელებს, რომლებიც ქალაქის ძველ ნაწილსა და სანაპირო ზოლზე მრავალსართულიანი შენობების მშენებლობას დიდი ხანია ეწინააღმდეგებიან და ამ ყველაფერს ქალაქის იერსახისრულ დამახინჯებად, ასევე საჯარო სივრცეების მოსპობის წინაპირობად აფასებენ. დღეს ბათუმში გამართა ახალი პროექტის პრეზენტაცია და სწორედ ეს პროექტი ქმნის გარკვეული შეშფოთების საფუძველს ქალაქის მცხოვრებ და ამ ნაწილისთვის. ის შესახება საუბარი ეკალორტკი ფაინძისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ზღვის სანაპიროზე ანბანის კოშკისა და საოცრებათა პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც ბათუმის რივიერას სახელითაა ცნობილი, ახალი განაშენიანება იგეგმება. კომპანია Silk Road ჯგუფის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ქალაქის ცენტრალურ ტერიტორიაზე 6 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს ფლობენ, პროექტის პრეზენტაცია გამართეს. კომპანია მის საკუთრებაში არსებული მიწის გარდა სახელმწიფო საკუთრებაზეც გეგმავს პროექტების განხორციელებას, რომელიც სახელშეკრულებო პირობებში უდევთ. საერთო ჯამში დაახლოებით 9 ჰექტარამდე ტერიტორიას საერთაშორისო კომპანია Chapman Taylor-ი ერთიანობაში დააგეგმარებს. კერძოდ, ჭაჭა თაუერის მიმდებარე სკვერი დარჩება სახელმწიფო საკუთრებაში, ხოლო კომპანიის კუთვნილ ტერიტორიაზე აშენდება საცხოვრებელი სახლები, სასტუმროები და გაკეთდება ხელოვნური ყურე. მოეწყობა კაზინო და სხვა დაწესებულებები. პროექტის ბათუმის რივიერა ფინანსური მხარდაჭერი კი თანაინვესტირების ფონდია, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილია. ხელშეკრულების მიხედვით ინვესტორი კომპანია სანაპიროზე არსებული იახტკლუბის მართვის ვალდებულებას 20 წლის ვადით იღებს. საწყის ეტაპზე იახტკლუბში 3 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტირება იგეგმება, რომელსაც ბათუმის იახტკლუბი და Silk Road ჯგუფი თანაბრად გაინაწილებენ. მთლიანობაში პროექტი 4 ფაზად განხორციელდება. ამჟამად იწყება პირველი ფაზა, რომლის ჩამორიღირებულება 65 მილიონი ამერიკული დოლარია და მოიცავს Silk Tower-ის აშენებას, ამბობს კომპანია Silk Road ჯგუფის წარმომადგენელი გიორგი კაპანაძე.
ორი სასტუმრო არის გათვალისწინებული დღეის მდგომარეობით გეგმაში, მაგრამ თუ კი ჩვენ დავაკვირდებით მომდევნო წლების მანძილზე, გვექნება ისეთი ზრდა ვიზიტორების და ტურიზმის, როგორც ბოლო 2-3 წლის მანძილზე გვაქვს, დიდი ალბათობით სასტუმროების რაოდენობა გაიზრდება. დღეის მდგომარეობით 4 საცხოვრებელი შენობა არის და 2 სასტუმრო თავის კონვენციის ცენტრით და იქნება კაზინოც. თუ კი სასტუმროს რაოდენობას გავზდით, ბუნებრივია მოგვიწევს საცხოვრებელი შენცერა. მუნიციპალურ პარკის კეთილმოწყობა გვინდა. შენობები სხვადასხვა სიმაღლის იქნება, მაინც ეს გენგეგმა და პროექტირების შემდეგ ეტაპზე უფრო ზუსტად გვეცოდინება. დაახლოებით 25-დან 35-17 სართულიან შენობებია გათვალისწინებული.
ტერიტორია, სადაც კომპანია Silk Road ჯგუფი ახალ მაღალსართულიან განაშენიანებას გეგმავს, ბათუმის ძველი ისტორიული უბნის ნაწილია, ამიტომ კანონის მიხედვით განაშენიანების რეგულირების გეგმის დასამუშავებლად საჭიროა მრავალკომპონენტიანი კვლევების ჩატარება. მათ შორის კი სახელოვნებათმცოდნეო დასკვნა. ამ კვლევაზე კი კომპანიისთვის მუშაობს ხელოვნებათმცოდნე თათია ღვინერია. იგი ამბობს, რომ ვიდრე ბათუმს არ გააჩნია განვითარების გენერალური გეგმა და ასევე არ არის განსაზღვრული ძველი ქალაქის დამცველი ზონები, გარკვეული ტერიტორიების დაგეგმარებას სწორედ ინვესტორი თაობს.
რახან ეს არის სწორედ ქალაქი, რომელიც აი ღია სივრცეზე, ლანდშაფტზე, ზღვაზე არის ორიენტირებული, აი ამ ხედვის არეალებზე ძალიან მნიშვნელოვანია დაიგეგმოს ეს ყველაფერი ისე, რომ ჰარმონიული იყოს აი ამ საერთო სურათში და სილუეტში მისი განვითარება, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენების თვალსაზრისით ბათუმი არის, შეიძლება ვთქვათ, რომ პირველობით ერთ-ერთი ყველაზე უიღბლო ქალაქი, რომელსაც მეტი ლახვარი ჩაეცა სხვა ქალაქ ქალაქებისგან განსხვავებით, სხვა ისტორიული ქალაქებისგან. ეს არის აი ეს ქაოტური ახალმშენებლობები, აბსოლუტურად უპროპორციო უმასშტაბო შენობები, რომლებიც ძალიან ამახინჯებს ყველაფერ ამას და ფაქტიურად ისტორიული ბათუმი, რაც იყო მისგან მხოლოდ რაღაცა ნაწილს ვეპოტინებით. ეს უნდა იყოს ზონა, ესე დავარქვათ პირობითად, რომელიც იქნება ისტორიულ ძველ ქალაქთან ინტეგრირებადი.
პროექტი ბათუმის რივიერა, რომ ქალაქის ისტორიულ უბანთან იყოს ინტეგრირებული, ამისთვის კომპანია Silk Road ჯგუფში გაითვალისწინეს ბათუმის მერიის მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ მაღალსართულიანი შენობები იმგვარად დააგეგმარონ, რომ ძველი ბათუმის ქუჩებიდან ზღვის ხედი არ დაიფაროს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას უთხრა Silk Road ჯგუფის წარმომადგენელმა გიორგი კაპანაძე. მისივე თქმით, პროექტ რივიერას განხილვა ქალაქ ბათუმის მერიისა და აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებს შორის ერთი თვის წინ გაიმართა. ბათუმის მერიაში კი კომენტარს არ აკეთებენ, თუ რას ფიქრობს ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ახალ პროექტზე სახელწოდებით ბათუმის რივიერა, აგრეთვე არც იმაზე, თუ რა ეტაპზეა ბათუმის გენერალური გეგმისა და ბათუმის ისტორიული უბნების დამცავი ზონების შემუშავება. ბათუმელების ნაწილისთვის კი, რომელიც რადიო თავისუფლებამ გამოკითხა, მიუღებელია ქალაქის ცენტრალურ უბნებსა და ზღვისპირა ზოლში ცათამბჯენების მშენებლობა ქალაქ განვითარებისთვის აუცილებელი მთავარი დოკუმენტისა და წესების არსებობის გარეშე.
Swisspira Zolis Gasrevi Dominos principit აყუდებული ეს შენობები შეიძლება სილუეტის თვალსაზრისით მახინჯაურიდან ლამაზად ჩანდეს, მაგრამ ქალაქი არის ვენტილაციის გარეშე დარჩენილი. კედელია ქალაქს და ზღვას შორის აღმართული, ეს ქალაქ განაშენიანების გეგმა, რომელიც რაღაც ბუასავით მოდის და ვერ მოაღწია, სავარაუდოდ მოვა მაშინ, როდესაც ბათუმში ელემენტარულად მინდორი არ იქნება შემორჩენილი, სადაც შეიძლება სკამი ჩადგას ადამიანმა.
თუნდაც თორე ბავშვებს აღარ დარჩათ სივრცე ქალაქში, ადამიანებისთვის სივრცე აღარ დარჩა. Ну ეხლა რაც შეეხება სანაპირო ზოლისა ეს მაღალსართულიანი შენობა ნაგებობებით ამოვსება, მე ვფიქრობ მთელი ხიბლი და ტურისტების ინტერესი რაც არის ზღვისპირა ქალაქის მიმართ, ალბათ ეს საბოლოოდ აღარ იქნება.
აი ძველბათ სამძლოთ უნდა ქონდეს შენარჩუნებული თავისი პირვანდელი სახე, ავთენტურობა ყველაფერი დაცული უნდა იყოს. თუ კი ესე ძალიან უნდა ამ კორპუსების აშენება და ამ მაღალსართულიანი შენობების წარმოშენება, მაშინ გააკეთონ ისე, რომ ესეთი ზონები აირჩიონ, სადაც უფრო შედარებით ამაღლებული ადგილებია, შედარებით მოშორებულია. პირდაპირ სანაპირო ზოლთან ხوار უნდა მივიდე, რომ გადავხედო ზღვას და დავინახო. მის შეგრძნება უნდა მქონდეს, რომ ქალაქში რომ დავდივარ, მე ვარ ზღვისპირა ქალაქში.
ფოთმელების ამ ნაწილს ღეიდან შეშფოთების ახალი საფუძველი გაუჩნდა, მას შემდეგ რაც კომპანია Silk Road ჯგუფმა წარმოადგინა ახალი პროექტის პრეზენტაცია და ამ პროექტის მიხედვით სანაპირო ზოლზე შესაძლოა კიდევ რამდენიმე მრავალსართულიანი შენობა აშენდეს. განსხვავებით ბათუმისგან, მრავალსართულიანი შენობების პრობლემა არაწუხებთ თელავში, სადაც ჯერჯერობით არავის გადაუწყვეტია და მოფიქრებია, რომ ამ ქალაქში, საკმაოდ კოხთა ქალაქში, მრავალსართულიანი შენობა ბიმნაშენოს. თუმცა არსებობს პრობლემა თელავისთვისაც, რომელიც პრაქტიკულად იდენტურია საქართველოს ყველა ქალაქისთვის. თემას გიორგი ალდაშვილი განაგრძობს.
თელავში პარკირების გადასახადის დაწესება იგეგმება. შესაბამის განცხადებას მუნიციპალიტეტის საკრებლოს თავმჯდომარე აკეთებს. არჩილ ხლაშიძე გვეუბნება, რომ პარკირების გადასახადის დაწესებაზე მუშაობა ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის აპრილიდან დაიწყეს. ხლაშიძის თქმით, ქვეყანაში პარკირების ერთიანი სისტემის შექმნაზე ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუშაობს, რომელსაც მომზადებული აქვს კანონ პროექტი. თელავში სწორედ ამ პროექტის საფუძველზე მიღებულ კანონს ელოდებიან. პარკირების წესი და გადასახადი თელავში ამის შემდეგ დაწესდება. წარმომადგენლობითი ორგანოს ხელმძღვანელი ამ ეტაპზე ვერ აკონკრეტებს ვერც პარკირების საფასურის ოდენობას და ვერც იმას მომსახურებას თავად მუნიციპალიტეტი გასწევს თუ დაქირავებული კომპანია.
წესის შემუშავებას ვაპირებთ მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. თუმცა ველოდებით ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუშაობს ამ კანონ პროექტზე და ჯერ იმათ გამოქვეყნონ და იმასთან შესაბამისობაში მოვიყოთ მერე ჩვენ.
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, რომ პარკირების გადასახადის დაწესებაზე მუშაობს, ეს ინფორმაცია უკვე ცნობილია მძღოლებისთვის. მათი ნაწილი ამბობს, რომ თუ კი ამ გადასახადის დაწესებით ქალაქის ქუჩების განტვირთვას ხელი შეეწყობა და მოძრაობა გაიოლდება, მათთვის მისაღები იქნება. მძღოლების ნაწილი კი ამბობს, რომ ასეთი გადასახადი მოსახლეობას კიდევ უფრო გააღარიბებს.
გადასახადს გააჩნია, უფრი გადასახადი იქნებოდა ეს. ძალიან კარგი იქნება.
არ ვიცი, არ გამიგია და თუ იქნება, არ ვიცი, მიზნო მანქანა გავაჭეროს და
ყველაფერი ფასი და ეს შემოსავალი რა არის რომ აბსოლუტურად ყველაფერზე გადასახადი. უფასო უნდა იყოს მაგ. როგორც ახლა, სადაც გინდა გააჩერე.
თელავში რომ პარკირების სისტემა არ მუშაობს და ამის გამო ცენტრალურ ქუჩებზე გადაადგილება გაძნელებულია, ადგილობრივი მოსახლეობა მუდმივად აპროტესტებს. თელავში მცხოვრები ლალი ელანიძის თქმით, მისი სურვილია ქალაქში ფეხით იაროს, მაგრამ ამის შესაძლებლობას არაძლევენ ავტომობილის მძღოლები, რომლებსაც მანქანები ქვეითად მოსიარულეთათვის განკუთვნილ ტერიტორიებზე ჰყავთ გაჩერებული. ამბობს, რომ განსაკუთრებულ პრობლემას ქმნიან ტაქსის მძღოლები. ელანიძე ფიქრობს, რომ თუ კი გადასახადი დაწესდება, შემდეგ ურჩმძღოლებს დააჯარიმებენ და ამ კუთხით დღეს არსებული პრობლემა მოგვარდება.
ყველას უნდა დღეს რაღაცა შემოსავლის წყარო, მაგრამ მე ვფიქრობ თელავში ამდენი ტაქსი არ არის საჭირო. აი ახლა მე მოვდივარ ბაზრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ წვიმს, მაქვს ყოველთვის ხოლგა და გადავაადგილდები ფეხით. ხშირად არის ხოლმე ბორდიურებზია მანქანა გაჩერებული და ეს უდიდეს პრობლემას აქნის.
პარკირებისთვის ადგილები კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტშია გამოყოფილი, ძირითადად ქალაქების ცენტრალურ უბნებში, თუმცა გადასახადი არსად არ არის შემოღებული. უფრო მეტიც, ადგილობრივი პოლიცია არ აჯარიმებს იმ ავტომობილის მძღოლებს, რომლებმაც მანქანა აკრძალულ ტერიტორიაზე გააჩერეს. პარკირების გადასახადის დაწესებაზე კახეთის სხვა მუნიციპალიტეტებშიც საუბრობენ, თუმცა ამბობენ, რომ უახლოეს მომავალში არი გეგმება, მანამდე სანამ თავად პარკირებისთვის განკუთვნილი ადგილების რაოდენობა არ გაიზრდება და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არ მოწესრიგდება.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ პარკირების პრობლემაზე, რომელიც საკმაოდ აქტუალური გახდა ქალაქ თელავისთვისაც და ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ზრუნავს ასევე იმაზე, რომ ერთ დროს შედარებით 7 ქალაქი ავტოტრანსპორტის მიმოსვლის თვალსაზრისით ამ მხრივ დღეს უკვე პრობლემური იქცა ადგილობრივ მცხოვრებთათვის. თქვენ მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.